Ja, det sant. Det godt å få samles med noen Jesu venner om ordet. Og så det sånn, hver gang vi kommer sammen om ordet, så det slik med oss, som han sa til fariseren Simon. Simon, jeg har noe å si deg. Han har noe å si meg. Om jeg sitter iblant noen ganske få, eller om jeg sitter i en stor forsamling på hundrevis eller tusenvis, det betyr ingenting. Han har noe å si den enkelte. Han har noe å si meg, og det får vi tro at han har også i kveld. Noe å si oss. Jeg skal lese fra 1. Korinther, det 10. kapitlet, men vi skal fortsette å be først. Ja, Herre Jesus, takk at du møter oss i ditt ord. Det vil du også gjøre i kveld, fordi det det løfte som vi har over oss når vi kommer sammen. To eller tre i ditt navn, om det ikke var flere. Så vil du være der, og du vil tale med oss, og det takker vi deg for. Takk at du har et evig evangelium å forkynne oss. Takk at du har et salig ord. Men så har du også noen alvorlige ord. Vårt gamle menneske, om dette som stadig vil dra oss ned og tilbake, og holde oss fast i mørket. Så ber vi deg om ditt lys i kveld, Jesus, åndens lys, visdoms- og åpenbaringsånd, til kunnskap om deg. Amen. Jeg skal lese fra det 6. verset der, i Jesu navn. Men disse ting hentes som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Ja, så taler om Israel som vandret i ørkenen fra Egypten opp til Kanaans land. Så vet vi hvordan det var, hvordan de falt på veien, hvordan de stelte seg. Det dette han også henviser til. Det forbildet for oss. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere slik som noen av dem. Som det skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23.000. La oss heller ikke friste Kristus slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke slik noen av dem knurret og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det skrevet til formaning for oss som de siste tider kommet til. Derfor, den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Amen. Det sies, eller rettere, det vitnes om loven i skriften. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Hva var det du nettopp leste egentlig? Skriften kaller på deg og sier, den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Så gjør det nå altså, forlat dine tanker, og hør hva skriften vitner om lovens tjeneste nettopp overfor deg. Hvor vil han føre deg ved sin lov? Jo, at din munn skal lukkes og du står skyldig for Gud. Han vil altså ikke gjøre deg god og from og rettferdig og hellig og alt det der som vi tenker at bare vi lever nå etter disse Guds bud og så videre, så kommer vi til å oppnå det. Nei, langt derifra. Målet med det tvert imot at du skal få en lukket munn og stå skyldig for Gud. Du nemlig uten unnskyldning. For som vi hørte her, dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud trofast, han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Når jeg da likevel faller, enten det i tanker, ord eller gjerning, så åpenbarer altså det at det noe galt fatt med meg, og jeg uten unnskyldning for Gud. Jeg vet det galt, men jeg gjør det jo likevel. Altså, jeg har ikke mer å si overfor Gud. Jeg skyldig. Ferdig med det. Jeg skyldig. Skyldig til døden for syndene mange. Jeg kan bare be som tolleren innenfor tempeldøra, Gud, vær meg synder nådig. Det det eneste jeg kan si I en sånn situasjon. Og dessverre som du ser klart av denne teksten, at Gud virkelig handler 100% I samsvar med sitt ord. Les da hva som står her med tanke på ord, og se det da på bakgrunn av vår tid, altså den tid som vi lever I. Og hvordan forholdet til dette her iblant oss I dag. På en dag falt 23.000. Altså 23.000 mennesker ble slått ihjel på en dag. På grunn av denne synd. Og det var Gud som lot det skje. Det da alvor? Det alvor? Og dette Guds søkende lys, det stanser altså ikke ved disse ytre gjerninger, men det trenger helt inn I hjertets innerste. Vi ser et eksempel på det, vet du, der fariserene I skrift, der det kommer trekkende med denne kvinna som var grepet nettopp I ord. Og så vil de steine henne til døde, som loven krever det. Men han sier, den av dere som uten synd, han skal kaste den første stein på henne. Og legg merke til det at Jesus han sier altså ikke at loven tar feil, eller at loven for streng, eller noe liknande. Han avviser altså ikke lovens krav på noen måte. Men han ber dem handle etter loven ut ifra seg selv. Det ble ingen steining den dagen. For de opplevde at loven felte den samme dom over de lyster og uregne tanker I dem, altså I deres hjerter, som den felt over den yttre gjerning som hun hadde begått. Det var skyldig de også. Etter den samme synd. Du fornøyd med deg selv som kristen? Fordi ditt yttre liv så nordlunde? Da burde du lære av disse fariserne og skriftlærde, altså, fordi de tok jo konsekvensen av det de så, og så gikk de slukøra bort, leser vi. Og de eldste først. For de så altså dette Jesus ville frem til, da han forkynte loven for dem på denne spesielle måten. Du rein, så kan jo du kaste den første steinen. Og da så du at vi jo under den samme dom vi som hender. Skal loven praktiseres, så kommer vi til å bli steinet vi også. For vi har begått den samme synd, om ikke det ytre, så I det indre I alle fall. Og tumlet med disse tingene inni oss. Loven virket nettopp det den var gitt til. De fikk en lukka munn, og de ble stående skyldige for Gud. Og det jo spørsmålet da, hva har Guds lov fått virke I ditt liv? Går du ennå og tumler med lovens gjerninger I hjertet altså? Det kan hende mens munnen taler svært så evangelisk, så det hjertet opptatt med loven. Hvordan skal loven få være en tuktemester til Kristus hvis du har fått denne vanvittige ideen altså, at det ikke farlig å synde mot Gud? Det jo nettopp dette apostelen her legger frem for deg, hvor alvorlig det I virkeligheten Og det finnes bare en. Altså en, og ikke to, en redning ifra dette, og det Jesus Kristus, det Guds lam. Tenk bare en urein tanke I ditt hjerte, åpenbar jo en kilde, ikke sant? Det må jo springe av noe. Det må jo komme fra et sted. Våre uregne tanker, våre uregne lyster, våre onde tanker, hvor kommer det fra? Jo, det kommer jo fra en kilde I oss. Det springer ut fra et sted, det kommer jo ikke sånn gjennom løse lufta. Det jo her inne I deg selv. Dette oppstår og kommer opp I tanken og bevisstheten. Og hva sier det om kilden? Jo, det sier du bærer I deg en kilde som under Guds vrede og dom. Til enhver tid under Guds vrede og dom. Altså I samme øyeblikk du kommer inn for den levende Gud I ditt eget navn, så du altså dømt. For du bærer I deg en kilde som syndig og under Guds dom. Det bare en ting I tilværelsen, sier Guds ord, som kan dekke over og rense dette for Gud, og det lammets blod. Guds sønns blod som renser fra all synd, som Johannes skriver om det. Tenk, det springer en kilde ut fra Gud, som du kan drikke av og bli ren. Hos profeten Zakarias så kan vi lese om den. Og der står det sånn, på den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere, mot synd og urenhet. Ja, hvilken kilde nå det da? Da Jesus innstifter nadværsmåltid, så sier han om blodet, altså sitt eget blod. Dette mitt blod, den nye paksblod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Altså det vil si, dette blodet tar bort det som skiller deg fra Gud. Slik renser altså Guds synderen ikke ved å ta synden ut av ham, men ved å forlate ham all synd. Det noe helt annet enn det som tenkes også ofte I mange kristne kretser altså. At Gud liksom gjør deg bedre dag for dag, og til slutt så du svært så hellig. Nei, langt derifra. Du like fortapt I dag om du skulle stå der I ditt eget navn, som du var den gangen du ikke var kommet til tro. Det ikke skjedd noen forandring I det gamle mennesket. Men du kommet I et helt nytt forhold til Gud, ved at Kristus har tatt deg inn I seg. Skjult med Kristus I Gud, står det, om de troende. Det derfor de kan leve for Gud. Slik gjør han altså. Det står om Guds renselse av hedningene, det Peter som bærer dette fram I en tale I Jerusalem. Og så vittner han og sier, han, altså Gud, gjorde ingen forskjell på oss og dem, det vil si jøde og hedning. For ved troen renset han også deres hjerter. Ved troen renset han deres hjerter. Ser du det? Om du venter noen annen renselse, så venter du altså forgjeves. Men den som kommet til tro på den Herre Jesus Kristus, han renset for Gud. Uansett hvor svart og elendig de måtte se ut der inne. Evangeliet har altså ikke tatt bort syndens alvor. Det lærer jo slike tekster som dette her som vi leser nå oss. Men det en redning fra dens konsekvenser, altså nemlig Guds dom, som konsekvensen av å synda mot Gud. Når han ikke sparte disse I sitt folk som synda, hvorfor skulle han spare deg? Har du tenkt på det? Kan du svare på det? Han sparte ikke disse. Hvorfor skulle han spare meg? Nei, men han vil spare deg. Derfor ga han sin sønn I ditt sted altså. Han måtte bære disse svære konsekvensene, slik at han svette falt I jorden som bloddråp, slår han. Men takk Gud, han unnlot altså ikke å fullføre det av den grunn. Så, om det kunne måles dette her altså, så ligger det på Guds hjerte å frelse deg inn I sin himmel og salighet. Så skal du altså ikke gå omkring og så være en sånn tåpelig kristen. Men la noe av dette alvor I saken få prege deg. Ditt sinn, la det få være opptatt med dette, Mye av det vi ser i kristen sammenheng I dag, det preget en slags sånn guttekåtskap, altså. Det også fullt av alle slags løyer, ikke sant? Det masse fjas. Vi leser om det også I teksten der folket satte seg ned for å ete og drikke, og de stod for å leke. For å leke. Det siktes da til den gudsdyrkelse som var en følge av dansen rundt gullkalven, det kan du lese om I Annen Mosebok. Altså frukt og et falskt forhold til Gud, en falsk og uekte gudsdyrkelse, det har også sin frukt. Og det var altså disse her løgnene. De begynte å leke. Det fortelles også I skriften at da Israel utvandret fra Egypt, så fulgte det noen med dem som ikke var av Israel. Det står slik I 2. Mosebok 12:38. Det drog også med dem en stor blandet folkemengde, og de hadde med seg småfe og storfe og meget stor jord. Vi ser det var en blandet folkemengde, at de var svært rike, disse her. Om dem kan vi også lese I 4. Mosebok 11:4. Men en sammenløpende hop, det var altså disse her, som fulgte dem, ble grepet av lystenhet. Da begynte også Israel å jamre seg og sa, å, om jeg hadde kjøtt å ete. Altså disse forleda Israel til fall og til frafall fra Gud. Disse som bare hadde fulgt med, men ikke var av Israel selv. Og så kan vi jo spørre da, hvem disse I dag? For at de fremdeles her, det behøver du ikke være I tvil om. Det de. De som bare følger med. Av en eller annen grunn. Det altså mennesker som har sine egne grunner og motiver for å være I kristenflokken. Men som ikke født inn der ved sannhets ord. Og derfor så også deres grunner og motiver avvikende fra sant og fortrolig samfunn med frelseren. Det altså ikke det som hovedsaken for dem. Men disse ting hendte som forbilde for oss, og vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudstyrkere slik som noen av dem, leser vi her. Jeg vil spørre da, hvordan skal du få til dette her? Det ble jo sagt til å begynne med jo. Hvordan skal vi få til det? Har du noen ressurser å hente ut som du kan sette opp imot dette onde og liksom beseire det? I alle fall hvis Gud hjelper deg. Johannes han skriver I sitt første brev og der ligger det noe skjult, men åpenbart. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Skriver han. Og hva det han da har skrevet til dem, som skal gjøre at de ikke skal synde? Jo, han har skrevet om Jesus. Han har skrevet om syndenes forlatelse, om hans sønns blod som renser fra all synd, om muligheten for å bekjenne sine synder for Herren, og bli tilgitt og renset fra all urettferdighet. Det altså det han har skrevet om der I sitt første kapittel I brevet. Og så sier han, dette har jeg skrevet til dere, for at dere ikke skal synde. Og så fortsetter han med å skrive til dem, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Dette var det han skrev til dem, for at de ikke skulle synde. Altså ikke lovens tunge krav, men friheten I evangeliet. Hva som var gitt dem med Jesus, altså. Hva som faktisk var deres. De som på grunn av sin synd hadde tatt sin tilflukt til frelseren. Altså, de som opplevde dette her, å få en lukka munn og stå skyldig for Gud, ingen unnskyldning. Jeg har ikke noe mer å si enn han stakkaren som sto der og slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg, arme synder nådig. Det var hans siste håp. Og så sier Jesus om dette håpet, han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det var ikke det at han hadde fått forandret på noe av dette altså. Ikke at han kunne forsvare seg for Gud med noe. Men en bønn om forlatelse for synd. Ordet om at Herren tok straffen på seg for all verdens synd, ja, til en soning for all verdens synd. Vi får altså ikke, om jeg kan si det sånn, vi får ikke lyst til syndelysten om vi får leve der. Gjør ikke det? Men du må altså ikke forveksle det med at lysten til å synde blir borte, for det gjør den jo ikke. Faktisk, når vi er sanne folk, gjør ikke det. Det er bare det at denne syndelysten nå blir en svær byrde for oss. For jeg vil ikke være sånn. Men jeg må altså erkjenne at jeg er sånn. Hadde jeg enda hatet synden, så kunne jo det godskrives meg i alle fall. Da var det jo noe godt, ikke sant? Men nå er det jo ikke det. Nå er situasjonen den at jeg har lyst til synd. Jeg lukkes av synd. Jeg fristes av synd. Men jeg hater denne lysten. Selve kjærligheten til synd er blitt problemet. Om nåden, skriver apostelen Paulus til Titus, den, altså nåden, opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfrykt i den verden som nå er. Lev i hans frie nåde, synger sangeren så lever han selv i deg. Og det er helt og fullt i samsvar med Guds ord. Seieren, altså i alle henseender, den ligger i Guds hånd. Og så må vi få lov til å minne hverandre om det, også i kveld. At seieren er altså ikke noe som ligger der fremme, men det er noe som ligger der bak. Som det står i denne påskesalmen, Jesus vant. Og jeg har vunnet. Ja. Så må vi altså få lov til å leve der, og altså ikke la oss dra av gårde med denne verden altså. Han sier Johannes Brandsteges, det synden begynner med en følelse. Da. Vet du om du har lagt merke til det? Det begynner med en følelse. Det begynner med, så blir det en stemning. Og så blir det liksom, ja, så blir du dratt lenger og lenger inn i det. Til slutt så føder synden, og den føder død. Den føder adskillelse fra Gud. Ja. Det et eneste håp, og det altså dette blodet som rant der på korsets tre en dag. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for ditt velsignet ord til oss. Takk for at du en soning for all verdens synd. Og så også for oss som her i kveld. Takk at du har gjort opp vår sak en gang for alle. Skal jeg få lov til å leve der. Amen.